районным денежек. Были разные люди, але в первом выпадку были нормальные люди. Каких околичностей и сумления, и то, что робилось вокруг немецкими оккупантами, обурило их на сумление, и пошли в лес. Как я ставлюсь до СБМ? Я тут хочу сказать одну речь, про которую я уже писал, и хочу ее повторить, потому что это очень важное и принциповое питание. Вот когда люди говорят, что не было розницы помеж сталинским и тверусским режимом, что нам, белорусам, не было чего выбирать, и навод лепш, меньшим злом был гитлеровский режим, гитлеровская оккупация, чем сталинщина. Я не могу с этим погодиться, вот чему, потому что на все треба глядеть строго исторично. Тогда обставины склались такие, что треба было выбирать. Якими б национальными помкненнями не керовался той, кто пошел тогда на активное супрацовничество с оккупантами, все-таки на той час, на мою думку, и не только на мою, это была неправильная позиция, которую можно назвать эстрадой. СБМ была национальной, ведомо, организацией. Люди, которые ее створили, которые керовали, они думали про Беларусь, про будущее не Беларусь. А на той час они были под великим уплывом нацистской пропаганды. Але я хочу сказать одну речь, это так само моя принциповая позиция. То, что сделали с СБМовцы после войны, советские карные органы, это зверство. Этих хлопчиков, девчинок, амаль детей давали им по 25 годов каторги. Это вот то самое, что робили гитлеровцы в дочинении, да иншого боку. Это вот это политичный фанатизм, нетерпимость абсолютная в дочинении до этих молодых хлопцов. И девчаток, которые были у себя. Тогда, на той час, я никак не поделял их погляды. Натурально, иначе я не опынулся в партизанском отряде, в советском партизанском отряде. Мне упекают так само некоторые. О, ты был сталинистом, ты верши про Сталина писал, ухвалял Сталина, а теперь ты супротлеглую позицию занял. Да кто ты, коли не здрадник? Я повинен сказать, что вот наибольш вискливо про такие речи, про некую здраду, своим перегонанием кричат люди, у яких никаких, саправды, щирых, глубоких своих перегонаний николи и не было. Вот они, самые вискливые такие критики. Мы меняемся, и я менялся, я отдирал с себе ту идеологию, якой керовался после войны, навод долгий час, я отдирал с себе коросту с кровью. Но для некоторых эта короста зарабилась у властной скурой, так это их проблема.
Наступное питание от Ирины. Наиважнейшее свято у травни – Радовница, а не День Перемоги. Про это говорит о питании свободы. Что вы думаете об выниках этого питания? Дякую за отказ.
Скажу щиро. Я многим думаю так само, але своеособливо. Вот я завсёды лечил и лечу до этого дня для себе, и так мои сябры доставились до этого, и так мы завсёды до этого подходили. До 9 травня мы подходили як до радуни. Мы не бачили в этом поводу для параду. Мы завсёды лечили этот день днем великой, глубокой жалобы по всех полеглых, потому что у каждого из нас и близкие загинули на этой войне. Тому вот День Перемоги для меня, он небыто брат радуниц.
На хвалях свободы вы слухали фрагменты сегодняшней онлайн-конференции с письменником Валентином Тарасом. Полный текст онлайн-конференции доступный на нашем сайте свобода.орг. На этом тыдні Валентин Тарас, громадский редактор «Свободы». На пропанову громадского редактора журналисты радио рыхтуют передачу про то, ці магчыма выховать молодых патриотов на теме «Другой всесветной войны». Гэта перадача ў нашым заўтрашнім вечаровым эфіры. А сёння ў апошняй чвэрці гэтай гадзіны агляд лістоў на свабоду. Але спярша нагадаю тэмы дня. Пачалася працэдура падаўжэння дзеяння амерыканскага акту аб дэмакратыі ў Беларусі. Яе ініцыяваў кангрэсмен Крыстафер Сміт і 9 яго калегаў, як рэспубліканцаў, так і дэмакратаў. Координатор Хартії 97 Дмитро Бондаренко закликав демократичні сили до спинення діалогу з уладами і бойкоту парламентських виборів. Представники більшості опозиційних структур виказуються за уділ у виборах. Після 15 суток арешту з тюрми у старих дорогах вийшов на волю демократичний політик В'ячеслав Сівчик. Його покарали за уділ в встановленні крижа у вісці Дражна у пам'ять про забитих партизанами місцевих жихаров. У історичному центрі Мінську зруйнований один з самих прикметних будинків 19-го століття на Комсомольській вулиці 15. Раніше там містилися майстерні білоруських мастаків Лявона Борозни, Віктора Шматова, Ігоря Крейдзіка і Сергія Давидовича. З вами Радіо Свобода, на черзі поштова скринка 111. Ваші листи на адрес Свободи читає, коментує Валентин Жданко.
У своїх лістах у гэтыя першыя дні травня слухачы Свободы вяртаюцца да найбольш адметных падзеяў апошняга часу. Новага абвастрэння беларуска-амерыканскага дыпламатычнага канфлікту, а таксама палітычных заяваў прэзідэнта Лукашэнкі ў нядаўнім пасланні, агучаным у Палаце прадстаўнікоў. Нагадаю, 3 траўня пад ціскам беларускіх уладаў Мінск вымушаныя былі пакінуць яшчэ 11 амерыканскіх дыпламатаў. Такім чынам, у амбасадзе США ў Беларусі замест ранейшых 35 дыпламатаў засталіся толькі 4. Пра магчымую перспектыву поўнага закрыцця амерыканскай амбасады ліст нашага слухача Алеся Кальчыцкага з Мінску. Ён піша. Гэта было б зусім лагічнае і зразумелае рашэнне амерыканцаў. На ціск і прыніжэнні трэба адказваць адэкватна, тым больш, калі гэта датычыць такой супрадзяржавы, як Злучаныя Штаты. Беларускі ўладар прызнае і паважае толькі сілу. Ён сам наносіць моцныя і балючыя ўдары і чакае, якімі будуць дзеянні ў адказ. Калі адказу няма, дык ён працягне рабіць тое, што захоча. Тое, што ЗША паслухмяна падпрадкаваліся гэтаму ультыматуму Мінску, вельмі засмучае. Гэта значыць, што з імі і надалей будуць абыходзіцца, як захочуць. Амерыка – вялікая і багатая краіна. Значэнне Беларусі для яе мізэрнае. А вось ці абыдзецца Беларусь без Злучаных Штатаў? Дакладней, якія наступствы будуць для яе ў выпадку, калі ЗША згорне з ёй любое супрацоўніцтва і папросіць зрабіць гэта ўсіх сваіх еўрапейскіх саюзнікаў ды партнёраў, напісаў у сваім лісце на Свабоду Алесь Кальчыцкі з Мінску. Як вядома, Злучаныя Штаты адмовіліся ад першапачатковага патрабавання зачыніць беларускую амбасаду ў Вашынгтоне і консульства ў Нью-Йорку, а таксама ад намеру зачыніць сваю амбасаду ў Мінску. Але магчымасць такога развіцця падзеяў застаецца, як і верагоднасць новых санкцый адносна беларускіх уладаў. Пакуль што амерыканскія ўлады спрабуюць развязаць праблемы, не даводзячы канфлікт да скрайнасцяў. А весці дыялог усё ж зручней, маючы сваіх прадстаўнікоў у краіне, а не адклікаўшы іх. Да таго ж, натуральна, што закрыццё амбасадаў у Мінску і Вашынгтоне самым негатыўным чынам адбілася б на кантактах тысяч і тысяч беларускіх эмігрантаў, якія перабраліся ў ЗША са сваімі роднымі і блізкімі ў Беларусі. Наш слухач Васіль Валошка з пасёлка Радашковічы Маладэчынскага району звярнуў увагу на тое, што прэзідэнт Лукашэнка ў сваім нядаўнім пасланні назваў беларускі народ гордым. Гэткае ж азначэнне ён не раз выкарыстоўваў і ў ранейшых выступах. Слухач з такой ацэнкай не пагаджаецца. У сваім лісце на Свабоду ён піша. Пераважнай большасці нашых людзей уласціва не гордасць, а страх. Апанаваныя гэтым страхам мы ідзем на датэрміновае галасаванне, на суботнікі, уступаем у арганізацыю «Белая Русь». Усё гэта нам нават не прапануюць, а загадваюць рабіць пад пагрозай звальнення з працы альбо адлічэння з ВНУ. І мы паслухмяна выконваем гэтыя загады. Дзе ж тут наша гордасць? А дзе гордасць, калі нашых суайчыннікаў ці нас саміх абзываюць вашывымі блохамі, адмарозкамі, прадажнымі элементамі, калі на ўсю краіну з усіх тэлевізараў і радыёпрымачоў льецца бруд на кандыдатаў прэзідэнты? І ўсё гэта адбываецца пры нашым маўчанні. Абурылася адна толькі дачка за зняважанага бацьку. А дзе хаця б тая частка насельніцтва, якая галасавала за Казуліна? Думаю, дарэмна ён станавіўся на калені перад людзьмі. Усім нам калі-небудзь давядзецца трымаць за гэта адказ. І перад Богам, і перад сваімі дзецьмі і ўнукамі. У тым ліку і тым, хто судзіць бязвінных дзяцей і скрозь пальцы глядзіць на ўчынкі тых, хто павінен паўстаць перад судом за свае ўдзеянні. хто збівае дубінкамі ўдзельнікаў мірных шэсцяў, хто дае хлуслівыя сведчанні ў судзе супраць актывістаў апазіцыі. Многія скажуць, што страх гэты прывіла ўлада з дапамогай той жа кантрактнай сістэмы. Хоць гэта і так, але поўным апраўданнем служыць не можа. Так што не маем мы пакуль што права людзьмі звацца, як заклікаў калісьці наш класік. Тым больш не можам лічыць сябе гордымі. Гэта клічыць Васіль Валошка з Радашковічаў Маладэчанскага раёну. Пытанне, напэўна, ў тым, як людзі ўспрымаюць гэта сваё існаванне ва ўмовах перманентнага страху. Ці выклікае ён іх неабурэнне, нязгоду, пратэст? Альбо, можа, за многія гады і дзесяцігоддзі людзі звыкліся і перасталі ўспрымаць гэты страх як нешта анамальнае і абуральнае. І, наадварот, сталі лічыць такое існаванне па-свойму прывабным, камфортным і стабільным. Размова, вядома, не пра ўсіх, але ўсё ж пра значную частку беларускага насельніцтва. Колькасць людзей, якія выходзяць апошнім часам на апазіцыйныя акцыі пратэсту, выразна пра гэта сведчыць.
У эфире «Поштовая скрынка» 111. Ваши листы на адрес свободы читая и комментуя Валентин Жданко.
У аглядзе пошты 26 красавіка прагучаў ліст Вячаслава Сухарэбскага з вёскі Русіны Баранавіцкага раёну супраць будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі за шырокае выкарыстанне ўзнаўляльных крыніц энергіі – ветру, сонца, вады, расліннага свету. Слухач лічыць, што ў сельскай гаспадарцы прыкладам экалагічна чыстага гаспадарання мог бы стаць пераход да дробных фермерскіх гаспадарак. Маім каментаром Вячаслаў Сухарэбскі застаўся незадаволены. У сваім новым лісце на свабоду ён піша. Спадар Жданко, вы фактычна выступілі з крытыкай фермерскіх гаспадарак Заходняй Еўропы, сказаўшы быццам я прапаную весці гаспадарку на ўзроўні пачатку 20-га стагоддзя, хадзіць за плугам, малаціць цэпам. Практычна вы ўхвалілі згубную прыгонную калгасную сістэму, у якой адзін з сошкай, а сямёра з лыжкай. У калгасах угнаенні з фермаў возяць на адлегласць 5 кілометраў і далей, а зерне з поля за 10-15 кілометраў. Трактары і машыны сельгастэхнікі на працу ганяюць за 30 кілометраў. Усім вядома, што ў калгасах пануе беспрабуднае п'янства, асабліва пасля зарплаты. А крадуць пры любым зручным выпадку. Прыедзьце ў Русіны ці ў любую іншую вёску, і вы ў гэтым пераканаецеся. Вы зрабілі вялікую памылку, калі кінулі камень у бок фермерства. Гэта будучыня Беларусі. Калгасная сістэма нежыццяздольная, і вы будзеце сведкамі яе распаду і ліквідацыі. А фермерскія гаспадаркі гэта навечна. Пабудуйце фермерскія гаспадаркі па 3-4 сумесна, дайце ім зямлю побач з домам і малую механізацыю паводле заходнееўрапейскага стандарту. І ў крамах будуць прадукты намнога больш якасныя і танныя, напісаў у сваім лісце на свабоду Вячаслаў Сухарэбскі з вёскі Русіны Баранавіцкага раёну. Мяркую, спадар Сухарэбскі, што распад і ліквідацыя калгаснай сістэмы адбываюцца ўжо сёння ў нас на вачах. І калі ўлада ажыццёвіць свае шматкрозь паўтораныя пагрозы і перастане фінансаваць стратныя гаспадаркі, гэты працэс стане імклівым і масавым. Альтэрнатывы фермерству няма. Іншая рэч, ці стануць узорам эфектыўнасці і экалагічнай чысціні менавіта дробныя фермерскія гаспадаркі, як мяркуеце вы. Менавіта гэта я меў на ўвазе, калі казаў, што сучасныя сяляне наўрад ці пагодзяцца адмовіцца ад трактараў, камбайнаў і механізацыі на фермах, а таксама ад мінеральных угнаенняў, ад хімічных сродкаў аховы раслін, ад зернясушыльных комплексаў і ад многіх іншых атрыбутаў сучаснай сельскай гаспадаркі, якія патрабуюць немалых затратаў і паліва, і электраэнергіі. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны. Ад 20 да 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6050 і 7115 кГц. а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся за свабодай.